Малахи пиғамбәр, 4-нче бүлек. Миш кебе кызган көн якынлашадыр. Ул көнне барша тәкәбирләр вә яманнар саламдай төрләп кабынашак ди күкләр хуҗасы Раббы. Тамырлары да, бутаклары да калмаячак. Әмма минем исемне курку вә хөрмәт белән телгә алучылар өчен дөреслек кояшы чыгачак. Аның нурлары сезгә шифа булачак. Һәм сез абзардан чыккан бузаулар кебек чабып уйнап йөриячәксез. Мин билгеләгән ул көнне сез яманнарны таптап, алар аяк табаныгыз астында көл туфрак булачак ди күкләр хуҗасы Раббы. Холым Муса канунын, Хырып тавында барлык Исраил өчен мин биргән кагыйдә вә карарларымны исегездә тотыгыз. Раббының бөек вә дәхшәтле көне алдыннан мин сезгә Ильяс пиғамбәрне җибәрәм. Мин килеп, җиргә ләгънәт яудырмас өчен, аталар белән балалар арасында татулык урнаштырыр ул.